بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. پڑوسیاچے حقوق، تینچے بارات، وصیت، یعنی تاکید، کالچی آیتیں در ساون گلوی دی کہ اللہ تعالی پوری واضح طریقہ پر حکم دے لو کہ سمم پڑے تمہیں اللہ چی عبادت کرا، اللہ تعالی شریک کو نہ شریک ٹھہرو نہ خط، انی مائی باپا سرین احسان کرا، نکو سلوک کرا، انی رشتہ دارا سرین، یتیما سرین، مسکینا سرین، تیمک خصوصی طرح والجار ذی القربا والجار الجنوب، قریبی پڑوسی انی دھرلے پڑوسی، سما سرین نکو سلوک کرا، انی والجم والصاحب بالجم، انی پہلو کا ساتھی، انی قریب بستلو ہم نشین، وقتی ساتھ جو کندر آتا مختلف ٹھاوا پر عارضی طور پر تینجے نے سابقہ پڑتا تو کو گویا کہ قسمت و پڑوسی کس تو تینجے سری کو نکو سلوک کرا، یعنی مسافرہ سرین اپنے ماتحتا سرین کال ذرا سے وضاحت ہی ڈالی سی کہ بولے پڑوسی جی تین قسموں، یہ قسم جو کون تھے درلو پڑوسی بغلا تو پڑوسی، یہ آئے تھے تو مطلب، یعنی دوسرے جو کون تھے وضاحت خدا دی سب تر ایسی سے کہ پڑوسی جی تین قسم ہو جی، ایک قسم پڑوسی تجے تین حق، دوسرے قسم جو پڑوسی جی دون حق، یعنی بی ایک تیسرے قسم جو پڑوسی جو کون تھے تجے ایک حق، یکا حق کون سو خالی پڑوس سو حق بازوا واٹے تو غیر مسلم پڑوسی، یعنی دون قسم جو حق کدے مسلمان وٹے ہم مذہب یعنی پڑوسی وٹے لگوں وٹے رشتہ نہ کون تو تیسری، یعنی تین قسم جو حق کون تھے ہم جو آزوا بازوا تھلو پڑوسی جو کون تھے ہم تو رشتے دار وٹے قریبی رشتے دار تھا بھی زیادہ حق، دورلو رشتہ دار تھا اچھے وٹے ترین تتاکو جو کون تھے حق تین حق، رشتہ تو حق اچھے رشتہ تو حق اسلام تو حق پڑوسی تو حق، لیکن ہنگا تے دون حقوق جو کون دے سے مستقل حقوق تے قرآن پاک تو جو کون دے ول وبیز القربا تر آئلا رشتے دار بار، ان ہنگا جو کون دے سے خالص پڑوسی ہم سے سجے کار ہم کا لاگو نوٹے تے جو حق خالی اتنے رہا مذہب کون دکا تو دو ہم تو دشمن رہو کاغذ تو دو ہم چے نکے سلوک تیجے سرین کہلام تو بھی دشمنی باقی رہنا دے سی کتنا باقی رہنا اس پہ واقعہ دے سی ہیں ملکہ بھی تر واقعہ دے سی ہم چاہے ہوں اللہ تو فضل ہے سب ایک آبادی مسلم آبادی ایک ٹھاور اڈے لیکن بلی سے ٹھاور مکس آبادی رہتا مکس آبادی کدے आणि आजकाल नवी जिकोन दे असे फ्लॅट सिस्टम झाला जिकोन दे बाजू दुसरो त्या लागलो दुसरो अलग अलग मजहबाची माणसे राहतात जिकोन दे कदे झालं वाक्या कदे दुश्मन जिकोन दे असे दोष जातात आमचे सुलूक उपर असे आम्ही क्रिस्त सुलूक करत आहोत ते सुलूक उपर असे खालिबान दिल्ली चुकच वाक्या के एक पडोस जिकोन दे असे मुसलमान लागलो बिलकुल कदे खाली गैरतच नाही बल्कि आमचं एकदम वैरी दुश्मन नाव जाण आहे आजकाल जिकोन द्यायचे हे असे जनसंघी जेहनाचं माणूस जिकोन दे कहता लेकिन हो जिकोन दे मुसलमान होतो वाकय झालो हो मुसलमान जिकोन दे हे समजदार दीनदार तालीम याफ्ता कोण होतो लेकिन पडोसी कहता हूं जिकोन दे असे आजगियत दोनचे मगली चीज अजियत दोनचे कड्डे वळ गुन्हाचे काम आधीचं येते असे मग निको सुलूक जिकोन दे करू का हो निको सुलूक करतो होते बाजू असलो गैर मुस्लिम पडोसी त्याची मेली हामिला होती आणि डॉक्टरनी जिकोन डेट दिली होती त्या जरा टाईम होतो ते एतबारान जिकोन दर घाऊ आपण जरा सफरे बसून येतो आपण जिकोन तो गेलो लेकिन डॉक्टरनी दिली डेट जिकोन दे हमेशा ऑफिसर सही राहता त्यानं पुढे जाणं त्याने लेट जाणं कदा इंका वाकय झालो का आपला घाऊ गेलो मुस्लिम पडोसी आणि पासून दोन तीन दोन चार दिवसा भीत जिकोन दे इंका इंका डिलिव्हरी चो मामला आलो घरे कुंजू नाही सगळ्याचे घरे कुंजू नाही ए काबुली जिकोन दे आपलं बोललो कुंजू जात नाही हे जे शेजारचे माणसं जिकोन दे कल्ले तालुकात होते निके तालुकात होते मेली येऊन सांगली फुलाणी शी जिकोन द्यायचे हो जिकोन दे मुसलमान होतो ती तमाम जिकोन दे कारवाई एका बुजेची मीचे सजा करू शकता आपले मेले तरी घेऊन जिकोन दे पुरा कारवाई केलो गायके आपली बहीण पुरा कारवाई केलो हॉस्पिटला वरचे ॲडमिट करूचे त्यामुळे जिकोन दे पुरा लास्ट तरव जिकोन दे ती मेली जिकोन दे सांगा गावात कळवली चढू जिकोन दे आलं हो मुबारकबाद देता मुसलमान ते आपले गैर मुस्लिम पडोसी मुबारक देता तुका जिकोन द्यायचे मुन्ना मुबारक जिकोन दे चढू मुबारक बोला हैरान तो अजून डेट जिकोन ते आले आणि चिडू झाले ते मग गाव यायला मग जिकोन पुऱ्या मेली जिकोन सुरतहाल सांगली की हे आमचे पडोसी जिकोन होते मुसलमान आम्ही त्यांची मुखालफत करतो आणि त्यांचे आमका नाव जाण आहे हे जिकोन आमचे कच्चे कामं पडले तो जिकोन ते असे बिलकुल उतरून पडलो ह्यांच्या उपर कसे मुसलमान इथले राहू का मुसलमान हे का बोलतात तुमचे इथले मुसलमान अगर जिकोन ते हिंगा राहला बी आमका काय तुमका इख्तलाफच नाही काही त्याचेच आपले आपका काय इख्तलाफ नाही आम्ही आमची निक्की शकल पेश केलेलो वैरासन जिकोन दे निके तेच आमचे नमाज आमचे रोजे आमची जकात जिकोन ते आमचे हज तर राहतात मुस्लिम तबका भीतर गैर मुस्लिमांवर ते असरात जाणे गैर मुस्लिमांवर असरात मुरतज आमचे आमचे अखलाक ते अखलाक इस्लामचं मुस्तकिल शोभा आमची मुआशरत आणि आमचे मुआमिलात जिकोन दे जिकोनाचं आमका साबका पडतं त्यांचे इस्तरी आम्ही आमची इस्लामी हिदायत मुताबिक अमल केला ते असर पडतात आता ते सुद्धा जिकोन दे मुआशरतचं एक उसूल थांबन एक पडोसी पडोसी असल्याने बेहतरीन सुलूक करू का ते ही आधीचे अल्लाचे नबी सहसन फरमवतात हजरत इब्ने उमर आणि आयशा दोघे निको बयान करतात ते अल्ला हुजूर पाक सहसन फरमवले की जिब्राईल अल इस्लाम माका मुस्तकिल वसियत करते राहिले माझा अल जिब्राईल युसीनी बिलजार पडोसी बारात जितता जिब्राईल अलैहिस्सलाम येते ते हर मत तकरीबन जिकोन ते आयले मौकावर पडोसीचं ख्याल राहू हा पडोसीचं ख्याल राहू हा पडोसीचं ख्याल राहू हा दुसरे अहकामात घेऊन येते ते पडोसीची बारा ताकीद करते राहते ते जरा ख्याल धरू कादे हत्ता जनन तो अन्न सईवर अल्लाचे नबी फरमवतात की याने एट्टी ताकीद माका केले की माका गुमान हो झालो का की बस आणि त्या वारिसच करून सोडले वारिस आणि एक पडोसी मेला मग दुसरे पडोसी जिकोन हिस्सा मिळतो एटलो ताल्लुक एट्टी फिकीर एट्टी जिकोन ते अहमियत पडोसीची एटलो हक असे पडोसी आमका का चालता आम्ही बेफिकर पडोसी बोला जिकोन ते हे मामूली ओळखता कोण का कदे आम्ही आमच्या बद्दल मस्त मगन आणि ते आपल्या बद्दल मस्त मगन जिकोन ते पडोसी अगर गरीब वाटे आणि जरूरतमंद वाटे मोहताज वाटे तरी आणि लागलो जिकोन ते पडोसी खुशहाल वाटे आणि जिकोन ते बासलाहेत वाटे त्यांची जरुरियात कामा ये नाही
عبارت جو کوئی حدیث درکار ہے اگے یہ تے حدیث تے یہ حدیث در انے پڑوسی چے عبارت جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تاکید کر لے تیجی وضاحت ہے متفق علیہ روایت امام بخاری امام مسلم دو گین کو بیان کیلا بار بار تاکید بار بار تاکید کا مطلب کا لو تے اپنے طرف تھوڑی تاکید کرتا ابے جبرائیل علیہ السلام ایک لفظ کو اپنے طرف کا سانگا ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف یکوں سچانگ نہ ان ما ان تقان الہوا ان هو الا وحی یوحا جبن اپنی جکن دے جانتا جے کہ اللہ کے نبی جی بیچان سڑتا سا وہی اللہ تعالی دے پھر تس پر نہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طرف کا جو سانگ کس سکے نہ یہ کہ اللہ تو حکم دیتا دے گا یہ مطلب دا لو کا فلاں کہ اللہ تو حکم ہے کہ تمہیں تاکید کرا نبی ان نبیا کے ذریعے سب لے قیامت سے رہتے امت ایک تاکید ہم کا کریں تم کا کہ پڑوسی سے خیال دھروں کا ہم تو ایمانی تقاضا ہو ہم تو ایمانی تقاضا جتنا سا ہمیں پڑوسی سے بہترین سلوک کرنا ہے جتنا سا ہمیں کامل ایمان جاؤں کر سکے نا ہم چی نماز ہم چی روزے صاف لٹاؤ پر ردلے لیکن ایمان تو کمال ایمان کی حلاوت ایمان کی گڑسان جو کون دیش ہم کا ملوکا ڈالا ہمیں ہم سے نکی اخلاق سے مظاہرہ کروں گا خالی پرنے والے ٹماؤ میں جھکے پرنا چہری کے لئے غیرہ پر جھکن دے سمو کو آپو تک ہیں اتنے نبرے کہتے کہا کروں گا کہ مغلی حدیث جب تو فرماتا عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر فرماتا کہ اللہ کے رسول اللہ فرما لے براہ راست حضرت ابو ذر خصوصیت سے خطاب کرتا خاص طور مخاطب مسلم اے ابو ذر جتا تو کہیں شروع والا کہیں چیز رانتا شروع کرتا فاق سر ماہ طرف پانی زیادہ کر بے سواد کرو جو نا یعنی ذرا شروع زیادہ بڑھو پانی گلو و تا ہاتھ جیران اپنے پڑے سے تو خیال دھرو اپنے پڑے جاؤ خیال دھرو اپنے پوتے اٹلے سنگھ کہہ لے یعنی تم ذرا سے ایسے بولے تو ہم کا شریر کا پڑھو آتے ہیں ہاری کا پڑھو آتا بول رہے جو خود اپنے استعمال کہہ لے اکثر بیشتر جاتا دیکھی لیکن ہمیشہ تھی کرو جو نا وقتاً فوقتاً امی جو خیال دھروں کا کہ بولے ہم چاہے ساخو لوکھا جو کہ ذرا سے بڑو چنگا پٹو لے ذرا سے بڑو ہیاری پٹو لے ہیں کتنا زیادہ امی جو کہ ہمیشہ کہیں جاؤں سکے نا لیکن وقتاً فوقتاً ہمیں خیال دھروں گا ذرا سے کما سے بدلا سانتا ذرا سے پانی ملوا سروا واڑوا ذرا زیادہ کرا اپنی حیثیت تکت اپنی اللہ تعالیٰ ہم کا جو حیثیت دلا تھے تے اعتباران جو کہ تمہیں اضافہ کرا مسلم شریف کی روایت ہے بھی ایک روایت بھی طرح سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتا کالا مجھے خلیل مکہ وصیت کے لے مجھے حبیب مجھے دوست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی اتنی محبت دھروتے تھے کہ اپنے جو ہے جی تنگا تیٹی محبت نے اپنی ذاتی جی نبی جی محبت تیٹی تاز خلیل مجھے دوست مجھے جو قربان مجھے ماما نے باپا قربان کے فرماتا کا وصیت کے لے سانگلے کا کہا ہوتا جتنا تجھ شروع کرتا ترین تیب تر پانی زیادہ کر الفاظ بلا مفہوم ایک کر انہی تیم اوک پلے اپنے پڑوسی کون پڑوسی زیادہ محتاج ہوتے زیادہ ضرورت نہ رہے تینکہ ذرا خیال کر پلے انہی فعاصب منہا بیمارو کہ ایک دلان بہتر طریقہ پر تینکہ کو پاوت کر ذرا سے یہ کہیں پاوت کر سکتا سکنا ناشتہ کہہ لے ذرا سے تینکہ پڑھو لے انہی کون تی چیز جو کہندے کا خاص اسپیشل کہلا ترین تیٹ موپ جو کہندے پڑو سیاسو خیال دھرنے چے اور ہم تو ایمانی تقاضا جب تم جی کٹی کوتا ہی جاتا امی ذرا غور کر ہمیں کوتا ہی جانا تو کیا رہنا ہے کوتا ہی جاتا کر امی ذرا غور کہہ لے انی تی کوتا ہی تو جو کہندے سے تلافی کر جی کوشش کہہ لے تو ان شاء اللہ نبی سے پر عمل دت لو اور قیامت سے اللہ تعالیٰ سے حضور حاضر ظالما نبی سے ملاقات ظالما امی سہوں ستنا کہ حضور تم جی حدیث امی ایکلا ہوتا ہوں آنی ہم سے کانات پڑھ لی ہوئی تھی ہمیں کوشش کہہ لوں جو کہ جیٹا ہم چاہتے ہیں زیادہ ہر انسان اپنی طاقت اعتباران مکلف طاقت زیادہ نہ ہے ترین تے اعتباران زیادہ ایسے ترین اعتباران اللہ تعالیٰ ہم کا سمو کو عمل جی توفیق ادا کرو یعنی اپنی ذمہ داری اور خوشی دوسرا جی حقوق ادا کو جی توفیق ادا کرو وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اے اللہ ہم سے مغفرت فرماؤ، ہم سے اوپر رحم فرماؤ، کرم فرماؤ، فضل فرماؤ، ہم سے والدین سے مغفرت فرماؤ، ہم سے اہل عیال سے مغفرت فرماؤ، ہم سے تمام اور مومن سے مغفرت فرماؤ، اے اللہ ہم سے پاس پڑھو، ہم سے محل محلہ، اے اللہ سگلی امت جی مغفرت فرماؤ، اے اللہ امت جی احوال درست فرماؤ، حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرماؤ، سگلے عالم اسلام کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ سگلی امت تمام مسلمانوں اتحاد ان اتفاق پیدا فرماؤ، ہر قسم کے انتشار پس میں اللہ حفاظت فرماؤ، یا اللہ زمینی آسمانی آفات نے ولیات پر ہم کی حفاظت فرماؤ، جے کون چپتے بیمار ہوتے ہیں شفا کامل نصیب فرماؤ، یا اللہ ہم کی دعا پل فضل و کرمان قبول فرماؤ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.